Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Νικολάου, είναι διδάκτορ χημικός περιβαλλοντολόγος, τέως επισκέπτης καθηγητής οικολογίας και κοινωνικής αλληλεγγύης οικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Και ενεργός πολίτης πάνω.
Και ενεργός πολίτης φυσικά πάντα ο κύριος Νικολάου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι.
Και εμείς χαιρόμαστε.
Παρόλο που το θέμα δεν είναι για χαρά.
Δεν είναι, είναι για χαρά. Απλώς πριν από οτιδήποτε άλλο, κύριε Νικολάου, θέλω να το δούμε λίγο μεθοδολογικά. Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός, γιατί ξέρετε, ακούγεται λίγο περίεργος.
Αυτό προκύπτει με βάση ένα αλγόριθμο που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπου ανάλογα με το τι συγκεντρώσεις εορμένων μικροσωματιδίων και συγκεκριμένα αυτά που λέμε τα 2,5, τα 2,5, τα πάρα πολύ μικρά δηλαδή, ανάλογα με το τι συγκέντρωση έχεις κατέτος μέσω όρο ετήσιο, προκύπτει ποιοι είναι οι πρόωροι θάνατοι οι οποίοι εμφανίζονται στη χώρα και βασικά σε κάθε πόλη και μετά στη χώρα. Γιατί δεν είναι παντού οι συγκεντρώσεις ψηλές, είναι κυρίως βεβαίως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στις πρωτεύουσες των νομού. Λοιπόν, όσο αφορά την Ελλάδα, το ίδιο παγκοσμίως. Με βάση αυτόν τον αλγόριθμο προκύπτουν τα στοιχεία. Τα ξέραμε. Δηλαδή, τουλάχιστον προσωπικά, η χρόνια που λέω ότι έχουμε ένα αριθμό θανάτων στη Θεσσαλονίκη που οφείλεται στα εωρούμενα μικροσωματίδια, αυτά τα πολύ μικρά, τα 2,5 που λένε, 2,5 μικρά του μέτρου μέγεθος, πολύ μικρά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος να υπογραμμίσουμε είναι, εντάξει, ένα, ότι έχουμε θανάτους πρόωρους 239.000 όλη την Ευρώπη και μιλάμε για το έτος 22, έτσι.
Ναι,
τώρα είμαστε 24, φεύγει και μπαίνουμε στο 25. Το πρώτο σημαντικό που υπογραμμίζω στην έκθεση είναι ότι παρατηρείται μείωση κατά 5% στην Ευρώπη, συνολικά σε όλη την Ευρώπη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Το 21.
Όμως αυτή η μείωση δεν αφορά την Ελλάδα. Στην Ελλάδα εμφανίζεται αύξηση. Έτσι λοιπόν είχαμε, φτάσαμε τους 10.700 θανάτους το 22 από τα μικροσωματίδια, το οποίο αποτελεί αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Άρα εδώ σημαίνει ότι εμείς δεν πάμε καθόλου καλά. Σε όλη την Ευρώπη πέσανε, έστω και λίγο, 5%, εδώ έχουμε αύξηση.
Ωραία. Θα το δούμε αυτό γιατί συμβαίνει. Απλά ήθελα να ολοκληρώσατε το σκεπτικό σας, κύριε Νικολάου. Ήθελα λίγο να μας πείτε πώς δημιουργούνται αυτά τα μικροσωματίδια, αυτά των 2,5 που λέμε, τα πολύ
από
μικρά.
Από κάθε είδους καύση, ό,τι καίγεται. Κυρίως από τα οχήματα, αν μιλάμε για την πόλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη τώρα, να ανοίξω πάλι μια παρέθεση, οι 10.700 ήταν σε όλη την Ελλάδα, από αυτούς πάνω από 1.000 θάνατοι αφορούν την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη εννοώ. Έτσι. Αυτά λοιπόν πώς σχηματίζονται. Αυτά σχηματίζονται σε κάθε καύση. Είτε καις, ό,τι και να καις, βγάζεις μικροσωματίδια. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Αυτά όμως που αφορούν την πόλη μέσα, το πολεμικό συγκρότημα, η κύρια πηγή τους σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα 2/3, προέρχεται από την κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν ισχύει αυτό όταν πας σε βιομηχανική περιοχή ή σε άλλες περιοχές. Μιλάω για την πόλη, και όταν λέω πόλη εννοώ τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και όπως είναι η Αθήνα. Παρόμοια χαρακτηριστικά. Και αυτό οφείλει γιατί οι δρόμοι μας είναι στενοί, ψηλά τα κτίρια και εγκλωβίζονται τα σωματίδια αυτά που παράγονται από την καύση βενζίνης, πετρελαίου κλπ. Των οχημάτων εγκλωβίζονται μέσα στους δρόμους για πάρα πολλή ώρα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις. Και έχουμε και υψηλές συγκεντρώσεις γιατί έχουμε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τα μποτιλιαρίσματα, δεν περπατά καλά τα αυτοκίνητα, όχι, σταμάτα, ξεκίνα. Αυτό σημαίνει εκπομπές. Αυτό είναι η κύρια αιτία που δημιουργεί αυτά τα μεγάλα νούμερα.
Το
και
δεύτερο,
στη Θεσσαλονίκη, ναι, τι λέτε.
Το δεύτερο που ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό το ερώτημα είναι, μας είπατε ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης παρατηρήθηκαν μειώσεις, όχι στην Ελλάδα, και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Νικολάου, αυτές οι μειώσεις προκύπτουν από κάποιους περιορισμούς που υπάρχουν? Υπάρχει δηλαδή κάποιο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο που λέει ότι εμείς πρέπει, ξέρω, να μειώσουμε τις εκπομπές των ρήπων, που εμείς δεν τα καταφέρουμε σε αυτό το κομμάτι?
Το πρώτο βασικό που υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες, αλλά σε αρκετές, γιατί κάποιες είναι χειρότερες από εμάς, εννοείται. Έχουμε 12η θέση, υπάρχουν και 11 χειρότεροι. Αυτό όμως που υπάρχει στις χώρες τις ευρωπαϊκές που ασκούν πολιτική μείωσης, είναι το ότι δίνουν έμφαση στη μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς σε αντίθεση με το γιοταχή. Συγγνώμη. Προσπαθούν να μεταφέρουν τις μετακινήσεις των πολιτών να γίνονται, να φύγουν από το γιοταχή όσο γίνεται αυτό και να πηγαίνουν σε αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι το βασικό που προσπαθούν να κάνουν. Συν βεβαίως και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που εντάξει παίζουν ένα ρόλο, αλλά ακόμα όχι τον καθοριστικό. Ο καθοριστικός είναι αν μεταφέρεις τον κόσμο προς τα εκεί, προς τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και όχι να δίνεις ευκαιρίες για αύξηση κυκλοφορίας στον γιοταχή. Εμείς εδώ έχουμε κάνει το αντίθετο και κάνουμε το αντίθετο. Δεν δίνουμε προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όταν κάνουμε κάτι τέτοιο το κάνουμε υπερβολικά αργά. Καλή ώρα το μετρό μετά από 40 χρόνια.
Ναι, θα θέλαμε βέβαια και την άποψή σας για το μετρό και
πριν,
αν βοηθάει.
Πριν φτάσουμε εκεί, αυτή η πιθανή η αύξηση εδώ που παρουσιάστηκε στη χώρα μας για πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, μήπως ναι. Σχετίζεται και με το μεγάλο αριθμό των δασικών πυρκαγιών που είχαμε, κύριε Νικολάου, διότι σε πολλές περιπτώσεις επιβαρύνθηκε και το αστικό περιβάλλον, ακόμα και το αγροτικό ή το ημιαστικό από τις πυρκαγιές.
Ναι, αλλά είναι σταθερή. Ξέρετε τι γίνεται. Παρατηρώντας όλα τα χρόνια και όχι μόνο το έτος 22 που είναι η έκθεση.
Είχαμε ρεκόρ εκεί γι' αυτό.
Αν δούμε όλα τα χρόνια, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση των μικροσωματιδίων μέσω όρου του χρόνου είναι γύρω στις 20 μονάδες σύμπλην 1, 2, 3. Μπορεί να πάει και 19, μπορεί να πάει και 21 και 23. Περίπου κοντά στο 20. Το 20 όμως είναι 4 φορές πάνω από το όριο που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή το 5. Ενώ θα πρέπει να έχουμε 5 για να προστατεύει τη υγεία, εμείς είμαστε στο 20. Και όταν ξεκίνησαν τα έργα του flyover πριν από κανένα χρόνο, αυτό το 20 έφυγε στον ουρανό και περάσαμε στην επόμενη ζώνη, την κόκκινη. Mm-hmm. Το να είσαι 4 με 4,5 φορές πάνω από το όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε κατατάσσει την πορτοκαλί ζώνη που είναι επικίνδυνη, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι. Και έχει και επιπτώσεις, θανάτους που λέγαμε, γύρω στους 1,000. Τότε ξεκίνησαν τα έργα του flyover και άρχισαν τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα και στον περιφερειακό και στην πόλη, περάσαμε στην επόμενη ζώνη που είναι η κόκκινη και η οποία είναι 5-7 φορές πάνω από το όριο. Αυτό έχει επιπτώσεις. Θα καταγραφεί φυσικά στην έκθεση του οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, σε κάνα 2 χρόνια όταν ναι, τη βγάλει βέβαια. Για το έτος 24.
Αυτοί οι θάνατοι σε ποιες ασθένειες αναφέρονται?
Αυτό τώρα.
Λέτε,
ο θάνατος δεν είναι ακαριαίος.
Σε ποιες ασθένειες?
Προφανώς προκύπτει μετά από κάποιο διάστημα, από κάποια χρόνια.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, έτσι είναι σωρευτικό. Ναι. Στα σωματίδια μετράει πόση δόση παίρνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, του μήνα, του έτους. Και φυσικά δεν είναι ακαριαίος. Δεν είναι ότι το εισπνέεις και πεθαίνεις. Κυρίως επιπτώσεις έχει στα μικρά παιδιά, σε ηλικιωμένους και σε ανθρώπους που πάσχουν ήδη από αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα μικροσωματίδια, το πρόβλημα που υπάρχει με αυτά και είναι ο πιο επικίνδυνος ρήπος σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά, είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ μικρά, δεν σταματάνε στη μύτη, δεν σταματάνε λίγο πιο κάτω, πηγαίνουν στα πνευμόνια μέσα, λόγω του ότι είναι πολύ μικρά σε μέγεθος. Τώρα, το θέμα με τα μικροσωματίδια είναι ότι τα ίδια αυτά καθεαυτά δεν είναι τόσο τοξικά. Είναι ερεθιστικά, αλλά όχι τόσο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά έχουν την ιδιότητα να προσρωφούν πάνω τους, να κολλάνε, να το πω λαϊκά, πάνω τους, ενώσεις καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, όπως είναι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, νητροπολυαρωματικές, να μην σας ζαλίζω με χημεία, λοιπόν, οι οποίες τις μεταφέρουν τα σωματίδια μέσα στα πνευμόνια και από εκεί περνάει στο αίμα και πηγαίνει φυσικά και σε όργανα. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Ενώ αντίθετα με τα αέρια, με τους αέριους ρήπους που δεν είναι στερεό πράγμα και είναι αέριοι, με την εισπνοή και εκπνοή ένα μεγάλο κομμάτι φεύγει. Μα αυτά δεν ισχύει. Είναι σωματίδια, είναι στερεά.
Ναι.
Μπλοκάρονται και από εκεί και μετά λειτουργούν αθρηστικά. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει με την υγεία και την επικινδυνότητά τους.
Η χρήση της μάσκας θα μπορούσε να μας προστατεύσει, μια και μάθαμε που μάθαμε τόσο καιρό με τον COVID.
Ναι, όντως, ναι, μια προστασία. Οι καλές οι μάσκες, που τις λέει ο κόσμος, οι καλές,
οι
FFP2 ας πούμε και πάνω, αυτές, ναι, μια προστασία μπορεί να φέρουν. Αλλά τι θα κάνεις, όλη μέρα
δεν μπορεί, όχι, αυτές. Δεν γίνεται. Και μέσα στο σπίτι σου θα μπαίνουν, παντού θα πηγαίνουν αυτά.
Τώρα, γιατί μπαίνουν και στο σπίτι βεβαίως. Και στους εσωτερικούς χώρους.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και εδώ θα ήθελα μιας και μου δίνει την ευκαιρία με την κουβέντα μας, να σημειώσω το εξής. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Στην έκθεση, η αξιολόγηση και το τελικό συμπέρασμα για το τι θανάτους έχουμε σε κάθε χώρα, λοιπόν, έγινε με βάση το όριο προστασίας υγείας που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή τις 5 μονάδες που λέγαμε. Το όριο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι 25.
Ναι. Πολύ δηλαδή μεγαλύτερο.
Το όριο της Ευρωπαϊκής με κατεύθυνση το 20, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, ακόμα και την κατεύθυνση να πάρουμε το 20, είναι 4 φορές πάνω από αυτό που λέει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δηλαδή τα ίδια τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστατεύουν τον πληθυσμό και φυσικά το κάνουν για λόγους οικονομικούς, έτσι.
Φυσικά. Mm. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε, κύριε Νικολάου, νωρίτερα, μάλλον μας είπατε ότι άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει καλύτερα να περιορίσουν αυτούς τους ρήπους, αποτρέποντας τέλος πάντων τη χρήση αυτοκινήτων κτλ. Και εδώ μπήκε στη ζωή μας εσχάτως των Θεσσαλονικαίων, εννοώ το μετρό, αλλά λίγος κόσμος είναι αυτός που το χρησιμοποιεί σε σχέση με όλο τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί. Δηλαδή, λέμε τώρα ένα πάρκινγκ στις αφετηρίες, στην αφετηρία και στο τέρμα, για να αφήνεις το αυτοκίνητό σου και να μην κατεβαίνεις τουλάχιστον στο κέντρο με το αυτοκίνητο, να παίρνεις το μετρό. Παρόλα αυτά βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο απογοητευτικά τα στοιχεία, 10.700 συνάνθρωποι μας πέθαναν λόγω των μικροσωματιδίων, γενικά η πολιτεία έχει έτσι μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση.
Ναι. Έτσι είναι, και να σας πω και τις εκτιμήσεις που αρχίζουν και επιβεβαιώνονται που είχαμε από παλιά, κυρίως μέσα τις δουλειές των συγκοινωνιολόγων και των περιβαλλοντολόγων. Λοιπόν, το μετρό των 9,6 χιλιόμετρων έχει όριο στο τι μπορεί να μεταφέρει. Πρώτον, οι αποβάθμισης είναι μικρές, των 60 μέτρων, άρα δεν χωράνε πολλά βαγόνια. Δεν χωράνε, εννοώ ότι δεν έχει νόημα να έχει παραπάνω βαγόνια από όσα μπορεί να να ανέβει και να κατέβει κανείς στην αποβάθρα. Το δεύτερο είναι στενότερα, η μεταφορική του ικανότητα είναι συγκεκριμένη και ορισμένη. Δεν έχουν σημασία τα νούμερα, να πούμε το βασικό. Το θέμα είναι ότι ήταν μετρημένο από τα πριν και ήδη επιβεβαιώνεται ότι αυτό που περιμέναμε και περιμένουμε ακόμα και με την πλήρη χρήση του μετρό, δηλαδή
όταν
λέω πλήρη εννοώ, να είναι ο κόσμος μέσα παστές αρδέλες, ας πούμε, που λέμε λαϊκά.
Ναι.
Λοιπόν, η δυνατότητα που αυτό το οποίο περιμένουμε να συμβεί είναι ότι θα μεταφέρει το 85% των πολιτών που πριν από το μετρό χρησιμοποιούσαν λεωφορείο. Άρα, δηλαδή, από το ένα μέσο μαζικής μεταφοράς πάνε στο άλλο.
Δεν αυτή έχουμε κέρδος. Ναι.
Ένα 15% περιμένουμε να μεταφερθεί, να αφήσει το γιοταχή. Ποιο όμως 15%, ποιον κατοίκον, αυτόν που είναι κατά μήκος του μετρό, όχι των υπόλοιπων, όχι στο σύνολο της πόλης.
Mm-hmm.
Στο σύνολο της πόλης, οι άνθρωποι που αναμένεται με βάση το υπάρχον μετρό να αφήσουν το γιοταχή για να πάρουν το μετρό, είναι της τάξης του 5%. Θετικό μεν, αλλά πάρα πολύ λίγο.
Σωστά. Αλήθεια είναι, αλλά εγώ γνωρίζω και ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να αφήσουν το γιοταχή στην άκρη αν ήταν πιο καλά σχεδιασμένη σταθμή με την επιβίβαση.
Αυτό λέμε.
Τρόπο, ναι.
Αν ας πούμε στη Νέα Ελβετία
δεν γινόταν αυτό που γίνεται τώρα.
Πηγαίνουν οι άνθρωποι τώρα να παρκάρουν. Πού να παρκάρεις, δεν μπορείς να παρκάρεις εκεί, δεν επιτρέπεται. Άντε, λέει, θα δοθούν εντός των 10 ημερών 200 θέσεις. Και λύθηκε έτσι το πρόβλημα. Θα εξυπηρετούσε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη, όλα τα περίχωρα. Τι να πει κανείς.
Ναι, χάνει τη ευκαιρία για μεγάλο αριθμό κατοίκων της Χαριλάου και βεβαίως της Πηλαίας. Θα μπορούσαν με το αυτοκίνητο να πάνε να παρκάρουν κάπου εκεί γύρω και να πάρουν
τις Θέρμης και πιο πέρα. Οι
200 θέσεις, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Αν κάποιος πάει στη δουλειά με το μετρό, σημαίνει ότι θα πάρει το αυτοκίνητο, θα πάει στην Ελβετία, θα παρκάρει, βρήκε θέση, νόμιμη παρκάρει, θα το ξαναπάρει το αμάξι το μεσημέρι απόγευμα.
Ναι.
Άρα η θέση είναι κατηλημένη. Ναι, δεν είναι 200 θέσεις που θα αλλάζουν όλη την ώρα.
Σωστά, βέβαια. Σωστή αυτή η παράμετρος που βάζετε.
Όποιος πρόλαβε είναι εκεί.
Όποιος πρόλαβε.
Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι λίγο χαλαρά το αντιμετωπίζουμε το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο ένα μεταφορικό μέσο που έχει ανάγκη η πόλη και το
εντάξει, και πάντως, το αποκτά. Η αλήθεια είναι ότι και επειδή και οι αποστάσεις μας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες και δεν είχαμε συνηθίσει όπως στην Αθήνα να κάνεις αλλαγή μέσου τώρα, να κατέβεις με το λεωφορείο εκεί και να πάρεις.
Καλά, χαμένες εργατόρες, άπειρες.
Ναι, εντάξει. Ενώ αν μποτιλιάρεις με το αυτοκίνητο στην Όλγα είναι κερδισμένες εργατόρες. Δεν ξέρω.
Η Θεσσαλονίκη αυτό που θέλει για να πείσει, όχι να πείσει, να βοηθήσει τον κόσμο, τους πολίτες, τους κατοίκους, να πάρουν μέσω μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι εντάξει, έχεις το μετρό αυτό, ωραία, βάζεις τραμ και βάζεις και τα λεωφορεία να κινούνται πάνω σε λεωφορολωρίδες αποκλειστικής χρήσης, έτσι ώστε το γιοταχή να μην συμφέρει με τίποτα, ούτε οικονομικά ούτε από άψη χρόνου. Mm-hmm. Να χρειάζεσαι για να πας, παράδειγμα λέω, από Ανατολικά Χαριλάου στο κέντρο μια ώρα με το γιοταχή σου και 10 λεπτά με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι που θα πει στον πολίτη ότι εγώ σου προσφέρω χρόνο, φτηνό χρόνο, δηλαδή πολύ λίγο χρόνο για να κάνεις τη δουλειά σου, φτηνό. Και αν εσύ θες να πάρεις το γιοταχή, πάρ' το,
αλλά θα τα λεπτά.
Αλλά είναι, ναι.
Πάντως, εδώ κύριε Νικολάου, να πούμε ασφαλώς ότι θα πρέπει να, μάλλον η επόμενη γενιά θα μπορέσει να το πετύχει αυτό, γιατί εδώ έχει αναπτυχθεί μια κουλτούρα αυτοκινήτου ούτως ή άλλως, η οποία ορισμένες φορές φτάνει τα όρια της αιμονής.
Μα κουλτούρα αυτοκινήτου, γιατί δεν έχεις εναλλακτικές, Δημήτρη.
Καλά, εντάξει. Ξέρω και ανθρώπους που το παίρνουν για 3 τετράγωνα το αυτοκίνητο.
Υπάρχει αυτό. Θέλει τον χρόνο του για να αντιμετωπιστεί.
Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.